Bloomberg. Hasi, cili tani është presidenti i këshillit për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se është jo reale që Iraku të trajtohet si një vend i tërë, pasi ai tashmë është ndarë në pjesën kurde, sunite dhe shiite. Strategjia nuk po bën punë dhe nuk do të bëj, ka thënë Has, duke shtuar se Washingtonin në të ardhmen duhet të kanalizoj ndihmën ushtarake direkt për forcat lokale pa shkuar përmes qeverisë qendrore në Bagdad. Çuditërisht, deklaratat e tij janë mbështetur nga zëvendës kryeministri i Irakut Rovsh Shajas, politikan kurd. Shajas ka thënë në forumin ekonomik botror se Iraku mund të ndahet. Sipas tij, e vetmja mënyrë për Irakun që të shpëtojë si vend i bashkuar është nëse zonat shiite, sunite dhe kurde udhëheqin punët e veta. Edhe lider të tjerë irakian në konferencë janë pajtuar se strategjia aktuale e sulmeve ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në mbështetje të forcave toksore irakiane nuk është duke bërë shumë punë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sulmet ajrore nuk e zgjidhin problemin, ka thënë nën presidenti Yad Alavi, duke bërë thirrje për strategji të re. Zëvendës kryeministri i Irakut Saleh al-Mutlak ka thënë se rënja e qytetit strategjik të Ramadit është një katastrofe madhe dhe ka kërkuar po ashtu plan të ri kundër militantëve. Por në një intervistë për agjencin Associated Press, ai ka pranuar se nuk e di se çfarë duhet bërë dhe se kapaciteti i irakianëve është shumë i kufizuar. Republikanët në Kongres, por edhe ata në fushatën për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, kanë bërë thirrje për një angazhim më të madh të trupave amerikane në Irak, gjë që është hedhur poshtë nga kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton. Senatori John McCain ka thënë se presidenti i SBA-s Barack Obama duhet të dërgojë më shumë forca speciale dhe të organizojë më shumë operacione të ngjashme me atë të një javë më parë në të cilin komandot e Shteteve të Bashkuara kanë vrarë një financues të Shtetit Islamik në lindje të Sirisë. Ajo për të cilën kemi nevojë është një strategji gjithëpërfshirëse, një pranim më e madhe, por prapë kufizuar e ushtrisë amerikane dhe një përpjekje bashkërënduar e qeverisë së Irakut për të rekrutuar, stërvitur dhe pajisur forca sunite, ka thënë McCain. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka thënë po ashtu se liderët politik duhet të kenë një qëndrim më të fuqishëm kundër ekstremizmit islamik, i cili po përhapet në gjithë rajonin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar se Kosova është bërë antare e asamblesë parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore. Kjo asamble ka zhvilluar punimet sot në Tiranë. Ishte një vendim konsensual i vendeve antare që Kosova të jetë pjesë e asamblesë parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore, ka thënë Veseli. Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga ka atakuar sot në Jordani zëvendës presidentin e Irakut Ayad Alavi. Siç bën të ditur zyra e presidentes, Jahjaga ka thënë se Kosova është shëndruar në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës Jugëlindore dhe më gjerë, dhe ka theksuar nevojën e njohjes nga Iraku. Alavi në anën tjetër ka thënë se vendi i tij po përcjell me vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe se njohja pavarësisë së saj është një çështje kohe. Jahjaga ka qëndruar në Jordani ku ka marrë pjesë në forumin ekonomik botror. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë dyshon se disa nga 9 shtetasit kosovar të vrarë në konfliktin në Kumanov janë vrarë pasi janë dorëzuar. Për rjedhoj, kryetari i këtij këshilli Bexhet Shala ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka kërkuar ekspertizë të re mjeko-ligjore për të përcaktuar mënyrën dhe kohën e vrasjes së qytetarëve të Kosovës nga forcat policore të Maqedonisë. Mediat në Prishtinë lakojnë emrat e Mirsad Ndrecajt dhe të Beg Rizës si të vrarë pas dorëzimit. Trupat e shtetasve kosovar janë sjellë në Kosovë në orët të para të ditës së premte. Rreth 3.000 pjesëtarë të milicive në Irak raportohet se kanë nisur një operacion kundër militantëve të Shtetit Islamik pas rënjes së qytetit Ramadi javën e kaluar. forcat proqeveritare kanë thënë se kanë rimarë kontrollin e qytetit Husajba që ndodhet në lindje të Ramadit. Raportohet se luftime janë duke u zhvilluar edhe në afërsi të qytetit Kaldia. Raportet megjithatë nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Ramadi, kryeqyteti i provincës Anbar, është vetëm 110 kilometra në perëndim të Bagdadit. Rreth 500 njerëz kanë vdekur në këtë qytet dhe mbi 40.000 janë larguar. Së paku 43 njerëz janë vrarë në një shkëmbim zjarri në perëndim të Meksikës. Përleshja midis forcave të sigurisë dhe bandës së armatosur ka ndodhur në qytetin Tanhuato. Dhuna besohet se ka të bëjë me drogën. Autoritetet janë duke bërë një luftë të përgjakshme me bandën më të fuqishme të zonës së Xhalsiko New Generation për vite me radhë. Shumica të vrarëve besohet të jenë pjesëtar të kësaj bande. Senati i Shteteve të Bashkuara ka bllokuar projekt ligjin që do t'i jepte fund përgjimit të bisedave telefonike të amerikanëve nga Agjencia për Siguri Kombëtare e SBA-s. Senati po ashtu nuk ka arritur të autorizojë zgjatjen e përkohshme të ligjit aktual. Senatorët do të takohen përsëri më 31 maj, një ditë para se ligji të skadojë. Spionimi nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare është bërë publik në qershor të vitit 2013 nga ish-kontraktori i kësaj agjencie Edward Snowden, i cili tani jeton në Rusi. Agjencia për Siguri Kombëtare SBA-s ka spionuar edhe disa firma evropiane. Suedia, Rusia, Shqipëria dhe Italia janë në mesin e favoritëve për të fituar festivalin e 60 të këngës në Evropë. Nata finale zhvillohet sonte në Vjenë. Në skenë do të performojnë përfaqësues të 27 shteteve, përfshirë edhe Australinë, e cila është ftuar në garë për herë të parë. Përfaqësuesja e Shqipërisë, Elhaida Dani, garon në këngën I'm Alive. Hear this painful scars. I just can't help it. I'm out of breath. I'm trying to find the words to say. Time passed by. Now it's broad daylight. I know you will come with this pain. Dëgjues të nderuar, me tingujt e këngës përfaqësuese së Shqipërisë në Eurovision, pra Elhaida Dani, edhe e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, miru të qofshim.